สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Disarming the Narcissist Surviving and Thriving with the Self-Absorbed เป็นหนังสือแนวช่วยเหลือตนเองและจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายวิธีรับมือกับคนที่มีลักษณะหลงตัวเองอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาแค่ในแง่ของความยากลำบากในการสื่อสารพยายามอธิบายว่าพฤติกรรมแข็งกร้าวปกป้องตัวเองเกินเหตุและขาดความเห็นใจมักเชื่อมโยงกับความเปราะบางภายในและความกลัวการถูกวิจารณ์ผู้เขียนแวนดีทีบีแฮร์รี่ใช้แนวคิดจากสกีมาเทอราพีและการสื่อสารแบบเห็นอกเห็นใจเพื่อเสนอแนวทางที่ใช้งานได้จริงสำหรับคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีบุคลิกแบบนี้ว่าจะเป็นในครอบครัวความรักการเลี้ยงดูบุตรหรือที่ทำงานเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านปกป้องตนเองตั้งขอบเขตได้ชัดและลดการติดอยู่ในเกมอำนาจที่ไม่ก่อประโยชน์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเข้าใจโครงสร้างภายในของคนหลงตัวเองแทนการมองแค่พฤติกรรมภายนอกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าคนที่มีลักษณะหลงตัวเองไม่ได้มีเพียงความมั่นใจเกินจริงหรือชอบควบคุมคนอื่นเท่านั้นแต่ยังมักมีความเปราะบางภายในสูงมากหนังสือเสนอว่าความแข็งกร้าวการป้องกันตัวและความต้องการให้คนอื่นยอมรับอาจเป็นวิธีกลบความอับอายความไม่มั่นคงและความกลัวการถูกวิจารณ์การมองเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการเผชิญหน้าแบบตรงๆจึงมักยิ่งกระตุ้นการป้องกันตัวมากขึ้นแนวคิดเรื่องความไม่สอดคล้องระหว่างตัวตนแท้จริงกับภาพลักษณ์ที่แสดงออกช่วยให้เห็นว่าความสัมพันธ์กับคนตรงนี้ซับซ้อนกว่าคำว่าเอาแต่ใจหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือกล่าวโทษแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยแยกแยะระหว่างพฤติกรรมที่สร้างปัญหากับแรงขับทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งสำคัญมากต่อการตอบสนองอย่างมีสติประเด็น2ใช้การสื่อสารแบบเห็นอกเห็นใจเพื่อผ่านแนวป้องกันโดยไม่ยอมจำนนหนังสือเน้นว่าการสื่อสารกับคนหลงตัวเองต้องอาศัยความแม่นยำมากกว่าความแข็งกร้าวผู้เขียนเสนอให้ใช้การรับฟังการสะท้อนความรู้สึกและการยืนยันความกังวลที่พวกเขาให้ความสำคัญเพื่อเปิดช่องให้บทสนทนาดำเนินต่อไปโดยไม่ระเบิดเป็นการปะทะแนวทางนี้ไม่ใช่การเอาใจหรือยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่เป็นวิธีลดแรงต้านเพื่อให้สารสำคัญของเราเดินทางถึงเป้าหมายได้จริงจุดเด่นคือหนังสือแยกอย่างชัดเจนระหว่างการเข้าใจอีกฝ่ายกับการปล่อยให้ถูกครอบงำผู้อ่านจะเห็นว่าการเลือกถ้อยคำเวลาและน้ำเสียงมีผลต่อปฏิกิริยาของคนหลงตัวเองอย่างมากหากใช้การเผชิญหน้าแบบตัดสินตรงไปตรงมามักเกิดการโต้กลับหรือการบิดประเด็นแต่ถ้าใช้ความเห็นใจเชิงกลยุทธ์จะมีโอกาสสร้างพื้นที่สนทนาที่ปลอดภัยกว่าแนวคิดนี้เป็นหัวใจของการทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดลดลงโดยไม่เสียความเป็นตัวเองประเด็น3ตั้งขอบเขตและหลีกเลี่ยงเกมอำนาจเพื่อปกป้องสุขภาพใจของตนเองแกนหนึ่งที่สำคัญมากคือการตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนหนังสือย้ำว่าความสัมพันธ์กับคนหลงตัวเองมักดึงอีกฝ่ายเข้าสู่การโต้เถียงการอธิบายซ้ำและการพิสูจน์ตัวเองไม่รู้จบซึ่งทำให้พลังใจของเราค่อยๆหมดไปผู้เขียนจึงเสนอให้ผู้อ่านเรียนรู้ว่าจะถอยเมื่อไรจะหยุดบทสนทนาเมื่อไรและจะกำหนดสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างไรการตั้งขอบเขตในที่นี้ไม่ใช่แค่การพูดว่าไม่แต่คือการรักษาความต่อเนื่องของพฤติกรรมตนเองให้มั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายพยายามยั่วยุหรือทำให้รู้สึกผิดหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเข้าไปเล่นเกมอำนาจมักทำให้ปัญหาแย่ลงเพราะคนหลงตัวเองมักตอบสนองต่อการท้าทายด้วยการป้องกันตัวมากขึ้นการมีขอบเขตจึงเป็นทั้งกลยุทธ์ทางปฏิบัติและเครื่องมือรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองประเด็น4ใช้กรอบคิดจากสกีมาเพื่อแยกอดีตออกจากปัจจุบันหนังสือมีฐานความคิดจากสกีมาเทอราปีซึ่งช่วยให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ผ่านรูปแบบความคิดและการตอบสนองที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตแนวคิดนี้มีประโยชน์มากเพราะหลายคนไม่ได้เจอปัญหาแค่จากพฤติกรรมของอีกฝ่ายแต่ยังถูกกระตุ้นโดยประสบการณ์เดิมของตนเองด้วยหนังสือชวนให้สังเกตว่ากำลังตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆกำลังถูกดึงกลับไปสู่บาดแผลทางใจเดิมการแยก2 ส่วนนี้ออกจากกันช่วยลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติเช่นความกลัวการยอมตามหรือการปะทะทันทีในเชิงปฏิบัติความคิดนี้ทำให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจคนหลงตัวเองแต่ยังเข้าใจตัวเองดีขึ้นด้วยจึงสามารถเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะกับสถานการณ์แทนที่จะถูกอารมณ์นำไปหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือทั่วไปตรงที่ไม่ได้มุ่งสอนทักษะภายนอกอย่างเดียวแต่พยายามเชื่อมการรับมือกับการปรับโครงสร้างการรับรู้ภายในของผู้อ่านด้วยประเด็นสุดท้ายรับมือสถานการณ์จริงที่ซับซ้อนเช่นความรุนแรงการเลี้ยงดูร่วมและความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉบับปรับปรุงของหนังสือขยายขอบเขตไปสู่สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและละเอียดอ่อนมากขึ้น เช่นคนหลงตัวเองที่ก้าวร้าวหรือทำร้ายผู้อื่นปัญหาเรื่องความปลอดภัยการหย่าร้างความใคร่และความสัมพันธ์ทางเพศที่บิดเบี้ยวรวมถึงผลกระทบต่อเด็กและการเลี้ยงดูร่วมกับอีกฝ่ายจุดนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่ระดับทฤษฎีหรือการสื่อสารทั่วไปแต่เชื่อมกับสถานะการชีวิตจริงๆที่ผู้อ่านจำนวนมากเผชิญอย่างเจ็บปวดผู้เขียนไม่ได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนคนหลงตัวเองได้เสมอแต่ให้มุมมองว่าเราควรประเมินความเสี่ยงวางแผนความปลอดภัยและตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือถอยออกมาอย่างไรอย่างมีเหตุผลการเพิ่มหัวข้อเหล่านี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยและใช้ได้กับบริบทครอบครัวและกฎหมายมากขึ้นจึงเป็นคู่มือที่ทั้งละเอียดอ่อนและรอบคอบสำหรับสถานการณ์ที่การรับมือผิดวิธีอาจส่งผลกระทบกว้างกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญคนหลงตัวเองในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นคู่รักอดีตคู่รักพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือผู้ร่วมเลี้ยงดูบุตรต้องการวิธีรับมือที่มากกว่าแค่การตัดขาดหรือโต้กลับแบบใช้อารมณ์คุณค่าของหนังสืออยู่ที่การรวมความเข้าใจเชิงจิตวิทยาเข้ากับแนวทางสื่อสารที่ใช้ได้จริงผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองว่าเหตุใดอีกฝ่ายจึงตอบสนองแบบเดิมซ้ำและเครื่องมือสำหรับปกป้องตัวเองอย่างมีขอบเขตหนังสือยังโดดเด่นกว่าหนังสือเกี่ยวกับนาซิสต์หลายเล่มตรงที่ไม่ทำให้ผู้อ่านมองทุกอย่างเป็นการประนามฝ่ายเดียวแต่เสนอวิธีคุยอย่างมียุทธศาสตร์คุณต้องการสนับสนุนเวนดี้ที่เบเฮอรี่เอลเซียบ